Markus Määttänen, me puhutaan kuolemasta ja me puhutaan itse asiassa nyt sun kuolemasta. Me
ollaan puhuttu... se on hyvä aihe.
Me ollaan puhuttu 46 minuuttia ja nyt me puhutaan lisää. Toinen jakso on nimeltään tässä Kuolemani podcastissa lääke. Me sivuttiin sitä jo tuossa edellisessä jaksossa, niin kuin puhuttiin, että tämän toisen diagnoosin jälkeen, lääkehoidon alkamisen jälkeen, niin lähdettiin kohti postilaatikkoa ja sen yli, eli liikkeelle lähtö tapahtui.
Kortisonin voimin.
Kortisonin voimin tämä ihme lääke, koska kortisoni on kehitetty, en muista.
50-luvulla.
Mutta 50-luvulla sä oot ottanut selvää, mahtavaa. Kortisoni siis tavallaan toi sut takaisin maailmankartalle, niin jatketaan siitä ja niin kuin tavallaan elettiinkö silloin siis kevättä?
Tämä oli kevät 2022 suunnilleen noin helmimaaliskuuta tällaista vaihetta.
Kyllä, ja sä puhuit siitä, että siis kortisonin lisäksi tuli tota noin arsenaali kaikkea muuta lääkettä. Joo. Tuli sädehoitoa, tuli kaikkea. Niin siis miten sä voit silloin?
No kun sai tosiaan sitä kortisonia, niin sillä on sellainen vaikutus, että se parantaa oloa niin kuin välittömästi, siis suunnilleen niin kuin saman tien. Se on niin kuin kemiallinen parannus, että se ei ole mitään totta, mutta se kuitenkin tuntuu, se on syöpäpotilaalle, tai ainakin minulle se oli hyvin semmoinen niin kuin oloa parantava, helpottava lääke. Siinä oli vaan semmoinen probleemi, että kortisoni vähän niin kuin heikentää elimistön omaa immuunijärjestelmää, ja kun mun tavoitteena oli päästä saada itselleni myös immunologista hoitoa, joka nyt näin alkukättelyssä oli suljettu pois sen takia, kun mä olin niin huonossa kunnossa, niin sitä immunologista hoitoa ei voi myöskään ottaa tämän kortisonialaisuudessa, että vaikka mä nyt sitten aloitin tämän mun kuntoni parantamisen syöpäpotilaana tämän kortisonilääkkeen avulla, niin mä tiesin jo silloin sitä aloittaessani, että jossain kohtaa mun pitää jättää tämä kortisoni kokonaan pois ja olla vähän pidempikin aika ilman sitä ennen kuin mun immuunijärjestelmäni tai se, mitä siitä on jäljellä, niin kenties pystyisi ottamaan sitten vastaan tätä immunologista lääkettä, mikä mulla oli tavoitteena. Ja jotta mä siis pääsisin siihen, niin mun pitäisi olla huomattavasti paremmassa kunnossa. Ja mun pääliikuntamuotoni jo ennen tätä sairastumista oli ollut vuosikausia niin kuin kävely, niin mä todellakin ensin horjuin postilaatikolle ja ssitten vähän pidemmälle ja aloin joka päivä kävellä vaan enempi ja enempi.
Ja tässä kohtaa muistutetaan vielä mieliin se, että me eletään siis semmoisessa tilanteessa, että sun munuaissyöpä
se on oli
lähettänyt etäpesäkkeet keuhkoihin ja selkärankaan.
Joo, tai selkärangan viereen.
Selkärangan viereen.
Ja, ja tuomio oli tämä siis, että tämä on parantumaton syöpä, kaikki hoito tästä eteenpäin pelkästään hidastavaa, mutta ei parantavaa. Ja olin tämän syövän uusiutuessa tai tämän diagnoosin saatuessa, niin olin todella huonossa kunnossa. Olin sillain, että voimat oli kokonaan pois ja tämä diagnoosi tähän, että miksi mut suljettiin pois siinä kättelyssä immunologisesta hoidosta oli, niin sekä hoitaja että lääkäri molemmat tiukkas, että otatko päiväunia? Mä sanoin, että no kyllä mä nyt oon ehkä kerran päivässä hetkeksi oikassut sohvalle, kun on väsyttänyt. No sitten, et pääse immunologiseen hoitoon. Että
mitä ihmettä?
Tämä on mun rankkaustapa, että jos joutuu ottaa päiväunia, niin ei ole tarpeeksi hyvässä kunnossa. Jaha, no sitten pitääpä nostaa kuntoon ja lopettaa päiväunilla käyminen.
Apua. Mutta siis mitä on immunologinen hoito?
Immunologinen hoito on siis sitä, että sun puolustusjärjestelmää, elimistön omaa immunologista puolustusjärjestelmää, joka käytännössä tarkoittaa elimistön omia tappajasoluja, T-soluja ja muutamia muita soluja, joiden päätehtävänä on hyökätä elimistölle vieraiden eliöiden tai esineiden kimppuun, esimerkiksi bakteereiden ja viruksien kimppuun. Näiden tappajasolujen tehtävä on niin kuin tuhota ne ja säilyttää elimistö niin kuin itsenäisenä omana orgaaninaan eikä päästää sinne muita. Niin kun syöpä alkaa, niin se on usein alussa hyvin tämmöinen tulehduksenomainen tila. Eli puolustusjärjestelmä huomaa, että hei, että täällä on nyt jotain, mitä tänne ei kuuluisi olla. Käydään toimeen, tapetaan se, ajetaan se pois sieltä. Niin se esimerkiksi mun kohdalla aiheutti sen kuumeen, joka sekä ensimmäistä kertaa syöpään sairastuessani, että sitten toista kertaa sen sitten uusiutuessa tällä kertaa vakavana, niin nosti mulle kuumeen, mutta ei edelleenkään niin kuin mitään muuta oiretta kuin kuumeen, niin se oli osa sitä, että puolustusjärjestelmä niin kuin tappajasolut tosissaan yrittää nujertaa näitä syöpäsoluja ja etäpesäkkeitä, mutta ne ei oikein onnistu siinä. Ne on vähän niin kuin Ukrainan armeija ennen kuin länsi alkoi aseistaa niitä, esimerkiksi HIMARS-raketinheittimillä tai Storm Shadow-ohjuksilla tai nyt viimeksi näillä amerikkalaisilla ATAK-MS-ohjuksilla, niin nämä T-solut oli vähän samanlaisia, niin tämä immunologinen lääke nimeltään nivolumabi, niin lääkäri kuvasi sitä näin, että se ottaa yhden tietyn käsijarrun pois päältä näiltä tappajasoluilta, jonka jälkeen ne pystyy hyökkäämään myös syöpäsolujen kimppuun ja tuhoamaan ne.
Eli alkaa tämmöinen sisäinen tähtien sota, jos
niin,
sallitaan.
Alkaa. Ja, ja nyt jos siinä niiden apuna on sitten vielä tämä toinen syöpäsoluja kuristava lääke, tämä Cabometyx, joka vaikeuttaa syöpäsoluille verisuonten kasvattamista, eli energian saamista, niin tällaisella yhdistelmällä niin saattaa saada sitten lisäaikaa ennen kuin tämä kaiken päättävä vieras sitten lopulta saapuu, mutta multa siis alun perin suljettiin se immunologinen hoito pois sen takia, kun olin niin huonossa kunnossa, sitä varten piti olla kuulemma tosi hyvässä kunnossa, mitä pidi huvittavana, koska jos ihminen on sairastunut parantumattomaan syöpään, niin se ei varmaan ole kauhean hyvässä kunnossa, varsinkaan jos se on yli kuukauden sitä en ollut joka ainoa päivä kuumeessa.
Mutta sitä just, että miten kauan tämä niinku prosessi kesti, tai että niinku missä tultiin sit siihen tulokseen, että sä oot tarpeeksi hyvässä kunnossa, että pystytään tämmöinen kompo aloittaa?
No käytännössä siinä meni 2 kuukautta. Mä aloin niinku maalis- ja huhtikuun, no siinä meni lähemmäs 3 kuukautta, niin mä siis aloin niinku ihan ohjelmallisesti sitten tämän kortisonilääkkeen voimalla, joka niin kuin parantaa sitä oloa, niin aloin sitten liikkumaan, kävelin koko aika vaan niin kuin pidempää ja pidempää lenkkiä, ja tietenkin kun se kunto lähtee siitä kasvamaan ja kortisoni myös pitää sen kuumeen poissa kaiken muun ohella, niin mun kunto alkoi sitten parantua sillä tavalla, että jopa lääkärit huomasi sen sitten tuossa toukokuun loppuun mennessä ja totesi, että nyt voitaisiin ehkä kokeilla sitä immunologista lääkettä. Ja siitä tehtiin päätös noin toukokuun lopulla ja en nyt muista, sainko sitten ensimmäisen annoksen tätä nivolumabia tiputuksella Tausin syöpäosastolla oliko se toukokuun lopussa 2022 vai kesäkuun alussa 2022, jompikumpi. Se oli ehkä toukokuun loppu.
Ja miltä se tuntui? Tai niin kuin mitä tapahtui sitten? Ja siis, puhutaan paljon aina syöpähoidossa, puhutaan tosi paljon niin kuin myös niiden lääkkeiden sivuoireista.
Joo.
Millainen toi viime vuoden kesä oli?
No se viime vuoden kesä, se meni mun puolesta sillain hyvin, että sitten kun tämä aloitettiin, tämä nivolumabi, ja kun mä olin siinä koko ajan sitten kuitenkin niinku oikeasti niinku tosissaan niin kohottanut sitä kuntoa ihan ohjelmallisesti, niin mun olo oli parantunut siitä kyllä, ja mä pystyin sitten myös jättämään aika hyvin sen kortisonin pois hyvissä ajoin ennen kuin se hoito alkoi. ja silti mä pysyin niin kuin ihan, mun kunto oli huomattavasti parempi kuin 2 kuukautta aikaisemmin, niin kun päästiin sitä nivolumapia aloittamaan, niin se alkoi kyllä sitten hyvin nopeasti edelleen niin kuin parantaa sitä mun yleiskuntoa ja oloa. Ja mun kokemus siitä kesästä 2022, että se oli oikeastaan aika semmoinen hyvävointinen kesä, että mä voin lähes niin kuin ikään kuin tavalliseen tapaan lukuun ottamatta tästä lääkityksestä aiheutuvia sivuoireita, joista voitaisiin kyllä seuraavaksi puhua. Että
kerro ihmeessä.
Esimerkiksi tämä kapometykslääke, niin kun se aloitettiin, niin siitä oli mulla aika korkea vuorokausiannos, 60 milligrammaa vuorokaudessa. Ja
anteeksi, mä keskeytän sen verran, että onko nämä kumpikin siis, onko nämä niin kuin tiputuksessa annettavia lääkkeitä, pillereitä?
Toinen on pilleri tai kapometyks, niin se on ihan yksinkertainen pilleri, se nielastaa ja sillä hyvä, siinä ei ole niin kuin mitään ihmeellistä. Ja tämä nivolumabi, niin se annetaan tiputuksella, että sitä varten mun pitää mennä sitä aina sairaalaan ottaa sitä lääkettä. Ja niin näissä on sellaisia sivuvaikutuksia, että kapometyks, varsinkin tällä alun isommalla annoksella, niin se aiheutti tällaisen sille lääkkeelle hyvin yleisen sivuoireyhtymän kuin käsi- ja jalkateräoireyhtymä, joka mun kohdalla tarkoitti sitä, että mun käsistä alkoi ensin iho niin kuin ärtyä, punottaa ja tulehtua noitten sormien nivelten kohdalta. Ja sitten myös jaloissa alkoi esiintyä samantyyppistä. Ja se meni niin pahaksi, että lopulta mä en oikein pystynyt käsillä niin kuin kunnolla tarttua mihinkään, enkä oikein nostaa mitään. Mä pystyin kirjoittamaan, että sormen päät pysyi sen verran ehjinä, että mä pystyin niin kuin näppäimistöllä kirjoittamaan.
Siis tuliko niihin, niin kuin, alkoi punottaa, tuliko jotain haavoja?
Ne alkoi sitten paisua ja turvota ja mennä rikki. Että niihin todellakin tuli haavoja, että multa alkoi niin kuin kädet hajota siitä sitten. Ja se tuntui hyvin inhottavalta, ja sitten kun mä tätä valitin lääkäreille, että aika ikävää, kun ei pysty käsillä oikein tekemään mitään, niin sitten tehtiin semmoinen päätös, että pudotettiin sitä annostusta 60 milligrammasta 40 milligrammaan, joka sitten onneksi helpotti sillä tavalla, että se käsi- ja jalkateräoireyhtymä meni ohi ja on siitä lähtien käytännössä pysynyt poissa. Mä olen sit siitä lähtien varjellut käsiäni sillä tavalla, että mä joka ainoa ilta voitelen sekä kädet että jalat kunnolla sellaisella hoitavalla Seralan voiteella, joka on ihan siis apteekki päivittäistavaraa, mutta mulla sitä on niinku reseptillä, niin se on pääosin pysynyt poissa. Välillä saattaa jalkoihin tulla jotain kovettumia tai muuta, mutta nekään ei ole sillä tavalla. Ne ei lähde tulehtuun samalla tavalla kuin ne lähti niin kuin siinä ekassa vaiheessa.
Kuulostaa sietämättömältä.
Mistä on hyvin kiitollinen, että se on pysynyt kurissa. Sitten nämä molemmat lääkkeet, niin toinen semmoinen selkeä, mitä ne aiheuttaa, niin on ripuli, että mulla se iskee noin 2-3 kertaa viikossa ja se on niin kuin jatkuva krooninen vaiva, että siitä mä en pääse niin kuin mihinkään. Nyt se seuraa tässä mukana, mutta silläkin mä niin kuin olen siitä kiitollinen maailmankaikkeudelle, että sekään ei ole kuitenkaan jatkuvaa, se ei ole koko aika päällä, vaikka se on niin kuin säännöllistä, että vaikka se toistuu 2 kertaa tai joskus 3 kertaa viikossa, niin se ei ole päällä koko aikaa. Välillä saattaa mennä 3-4 päivää ilman, että vatsa toimii ihan niin kuin normaalisti, että siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta sen mä tiedän, että se iskee sieltä aina jossain kohtaa kuitenkin. Ja siihen mä otan sitten sitä vastaan suunnattua lääkettä, siis tätä ripulia vastaan nimeltä Lopex, niin toistaiseksi se on niin kuin aina talttunut sillä, mikä sekin on ihan olen iloinen siitä, että tämmöinen aika tavanomainen, tai ainakin itsessään sellaisena koen, niin tällainen löysä vatsanlääke niin auttaa ja niin kuin taltuttaa sen joka kerta muutamalla pillerillä.
Eli löydettiinkö sulle käytännössä sellainen kombo, joka niin kuin on käytössä tänäkin päivänä?
No joo, käytännössä, että tätä nivolumapia annettiin ensin tiputuksella 2 viikon välein. Siinä taisi mennä ensimmäiset, varmaan se kesä 2022. Ja olisiko se ollut niin, että ehkä noin 3 kuukauden jälkeen, niin se lääkehoitoväli pudotettiin niin kuin kerran kuussa, mutta se lääkehoitoannos pidettiin niin kuin samanlaisena, yhtä suurena, mutta se annetaan vaan niin kuin kerran kuussa. Eli, ja se on sitten jatkunut tällaisena muistaakseni heinäkuusta 2022, että mä otan joka päivä yhden pillerin tätä kabometyksiä ja sitten noin kerran kuussa käyn sitten täysin radiuksessa ottamassa tiputuksella tätä nivolumabia, joka kestää joka kerta tuommoinen 2 tuntia. Niin tämä on tämä mun lääkitykseni tällä hetkellä ja se ilmeisesti on toistaiseksi tepsinyt eli hidastanut tätä tautia, koska se viimeisin tieto heinäkuulta 22, kun siinä sitten otettiin siinä kohtaa siinä kesällä 22, niin varmaan noin kuukauden välein tietokonetomografiakuva ja katsottiin, että onko tämä lääkitys vaikuttanut mitään, niin jo heinäkuuhun 22 mennessä niin keuhkojen etäpesäkkeiden koko oli puolittunut ja myös se yläselkärangan vieressä oleva isompi muutos, niin sekin oli pysynyt pienenä sen sädehoidon jälkeen. Ja sen jälkeen toistaiseksi ei ole niissä kuvissa tapahtunut muutosta, että tämä on ollut ikään kuin pysähtyneessä tilassa.
Koska sä oot viimeksi käynyt siis kuvassa?
Olisikohan siitä nyt ollut, siitä on ehkä kuukausi aikaa tai muutama viikko.
Ja näkymä on sama?
No siinä oli, viimeksi oli tämä, mutta tässä on, tämä hoitorytmi on semmoinen, että mä oon aina noin kerran kuussa tuomiolla siihen, että voiko tätä lääkitystä jatkaa ja sitten aina parin kolmen kuukauden välein sitten otetaan tämä TT-kuva ja katsotaan, että onko tilanne pysynyt ennallaan vai onko tämä kenties intoutunut hyökkäämään uudestaan tämä syöpä täällä. Mutta toistaiseksi tätä ei ole tapahtunut ja tämä tila on nyt jatkunut sitten heinäkuusta 2022 lähtien. Jos me nyt ollaan lokakuussa 2023, niin mä oon nyt tämän lääkityksen ansiosta saanut kuitenkin jo tässä tuommoinen 14 kuukautta ihan niin kuin hyvävointista lisäaikaa.
Se on aivan mahtavaa, mutta siis jotenkin miettii tuollaisessa tilanteessa, no siis mulla on miljoona kysymystä, mutta ehkä niinku se, että tuleeko sulle yhtään sellaista, antakaa nyt vaan lisää, nostakaa määriä ja tuupatkaa vaan lisää ja mä otan näitä enemmän, niin se lähtee pois tai että se hidastuu entisestään tai niinku.
Ei mulle tule tollaisia, koska mulle tehtiin selväksi jo heti silloin tämän diagnoosin yhteydessä, että vaikka tämä lääkitys lähtisikin tehoamaan, niin joillakin se teho jopa niin hyvin, että se syöpä ikään kuin näyttää häipyneen kokonaan elimistöstä, ettei enää näy niin kuin yhtään mitään muutosta normaaliin terveeseen elimistöön verrattuna missään, mutta näissäkin tapauksissa niin se jossain kohtaa aina alkaa sitten kasvaa kuitenkin uudestaan. Tämä on nimensä mukaisesti niin kuin hidastavaa hoitoa, niin kauan kuin mun olo on pysynyt kuitenkin tällaisena näitä lääkityksen sivuoireita lukuun ottamatta ikään kuin ihan tavanomaisena ja mä oon jaksanut sekä fyysisesti että henkisesti ihan normaalia tavanomaista elämääni elää, paitsi että nyt mä oon kyllä sit alkanut käymään myös kuntosalilla, että musta tuntuu, että mä oon fyysisesti paremmassa kunnossa kuin koskaan, vaikka syöpään kuolenkin, mutta tämäkin on näitä elämän absurditeetteja, mitä tähän sairauteen liittyy.
Kyllä, ja niin kuin sanoit, niin absurdius ja absurdi ovat
Joo, ne on mun
punaisia lankoja
koko elämässä.
Kyllä. Sä mainitsit tuossa, otan siihen kiinni, että tarkastellaan sitä, että pystyykö lääkitystä jatkamaan, niin onko siinä siis joku sellainen, että jokin asia sinussa osoittaisi, että lääkitystä ei enää voi jatkaa?
No nämä lääkkeet, niin nämä vaikuttaa noihin sisäelimiin, mun terveisiin sisäelimiin, niin kuin maksaan ja tuohon jäljellä olevaan munuaiseen. Ja niitä arvoja pitää seurata koko aika, että jos ne heikkenee liikaa, niin sitten tämä lääkitys pitää vähintäänkin laittaa tauolle tai joissain tapauksessa lopettaa kokonaan, mutta toistaiseksi näissä on ollut kuitenkin sen verran vielä toimintakykyä ja ei ole tarvinnut niihin sen suurempaa huomiota toistaiseksi vielä kiinnittää tämän lääkityksen kanssa, mutta kun tätä nivolumabihoitoa annetaan kerran kuussa, niin aina ennen sitä hoitoa mä käyn laboratoriossa ja nämä arvot tarkistetaan ja se on aina ikään kuin tämmöinen välituomion paikka, että voidaanko tätä lääkettä antaa. Jos voidaan, niin mä oon aina iloinen ja totean, että no kiva, että taas saan annoksen tätä lääkettä, joka on toistaiseksi pitänyt mut hengissä ja jonka ansiosta oloni on hyvä. Mutta se pitää aina niin kuin kerran kuussa, niin mä oon tämän tuomion kanssa.
Se oli mun seuraava kysymys itse asiassa. On ihan tyhmä kysyä tällaista, mutta no, menköön. Niin mitä se tuntuu tavallaan mennä, niin kun aina, sä tiedät, että se on tulossa kerran kuukaudessa. Miten niin kun, täytyykö sun psyykata ittees? Mä tiedän, että sä oot stoalainen ihminen, mutta niin kun, tuntuuko se missään?
No kyllähän mä sen niin kun tiedostan, että taas on tää hetki, mutta tähän stoalaisuuteen kuuluu niin kuin se perusajatus ja ideologia, että sun ei kannata murehtia asioita, joihin sä et itse pysty vaikuttamaan. Ja se, mihin sä pystyt vaikuttamaan, niin sitä on lopulta hyvin vähän. Se on käytännössä se, että miten sä itse ajattelet asioista, miten sä itse suhtaudut asioihin. Ja mä oon ottanut sen, että se on vääjäämätöntä, että jossain vaiheessa varmasti näin käy, että tätä lääkitystä ei enää voi jatkaa ja sitten mennään siitä eteenpäin se aika, mikä siitä sitten on jäljellä. Mä oon nyt koittanut olla sitäkään niin kuin sen enempää murehtimatta, en etukäteen enkä jälkikäteen.
Just ulkopuoliselta, kun niin kuuntelee, niin kuin... Miten niin kuin pystyy ajattelemaan niin kuin noin, mutta siis se on hienoa ja siis niin kuin mahtavaa.
Ihminen on tämän planeetan niin kuin sopeutuvaisimpia olentoja. Että jos niin kuin,
hyvässä ja pahassa.
Niin, että jos nyt miettii nyt vaikka toista maailmansotaa, että oli miljoonia ihmisiä keskitysleireillä ja osa niistä jopa selvisi sieltä hengistä, niin jos sellaisesta selviää hengistä ja sellaiseen sopeutuu ja pystyy siitä vielä palaamaan johonkin muuhunkin elämään, niin kaikessa on kyse siitä, että ihminen on hyvin sopeutuvainen olento ja se yrittää niin kuin asettaa asiat sellaiseen järjestykseen, että se pystyy niiden kanssa elämään se, mitä elettävää on.
Ei voi muuta kuin yhtyä noihin sanoihin. Mä haluan niistä lääkkeistä kysyä vielä, että miten esimerkiksi lääkärit, niin olivatko yllättyneitä tai odottivat juuri sitä tulosta, että kun miettii nyt tätä niin kuin 1,5 vuotta reilua, että sä oot ollut niin huonossa kunnossa silloin tammi-helmikuussa ja nyt me ollaan tässä ja sitten että sun olo on jo parantunut niin kuin selvästi jo viime vuoden heinäkuuhun mennessä.
No mun oma kokemus siitä tämän syövän uusiutumisen diagnoosista oli se, että mulla oli semmoinen, kun on tämmöinen käsite, kun hyvä poliisi ja paha poliisi, tai yleensä sanotaan, että paha poliisi ja hyvä poliisi, niin mulla oli niin kuin paha lääkäri ja hyvä lääkäri, ja se paha ei ollut paha siis ammattitaidoltaansa, mutta se sanoi asiat sillä tavalla, niin kuin on sitäkin tiettävästi sen, että tota, että tämä on parantumaton, ja tota, vaikkei se tätä suoraan sanonut, niin mä itse tietenkin luin sen tilanteen niin, että mä todennäköisesti kuolen tähän jo aika pian, että mun kannattaa puhua läheisteni kanssa selväksi asiat ja tota, tehdä siihen liittyvät tuota, hommat, lähtöselvitykseen liittyvät hommat jo etukäteen ja näin päin. Ja tota, sitten taas tämä hyvä lääkäri oli se, että ei tässä ole suinkaan lääketiede vielä sanonut viimeistä sanaa, että nyt vaan aletaan hoitaa ja katsotaan, mitä siitä seuraa. Että tämä oli jännä tämmöinen tota, hyvä poliisi, paha poliisi ja, tota, ja sekin on lopulta hyvin semmoinen absurdi, huvittava tilanne. Niin mä huomasin sitten, että kun tämä mun kunto alkoi siitä, kun mä ohjelmallisesti aloin sitten kohottaa kuntoani tällä kemiallisella avustuksella, eli kortisonilääkityksellä, niin tota, kun mun kunto alkoi siitä oikeasti nousemaan, niin tämä tota, paha poliisi, eli tylympi lääkäri, niin, tuota, niin hänen tota, asenteensa alkoi siitä vähän niin kuin, hän alkoi hymyillä enemmän ja puhua niin kuin ystävällisemmin ja optimistisemmin, niin tuota, se oli iloinen muutos. Ja nyt musta oli kiva, kun mä tuossa edellisellä lääkärin tarkastuksella niin kohtasin nyt yli vuoden jälkeen myös sitten tämän tota mun ihastuttavan hyvän lääkärin, niin tota se oli tosi mukava kohtaaminen, kun hän sanoi, että hän muistaa, mutta mä sanoin, että mäkin todella muistan sut. Et se oli erittäin tota hyvältä tuntui se, mitä silloin sanoit.
Eli onko siis niin, että nämä lääkärit, jotka sut diagnosoi ja oli mukana tässä lääkityksen aloittamisessa, että he ei ole niin kuin niitä, jotka sä tapaat tavallaan kuukausittain tai?
No lääkärit on tota, aina, mulla on nyt ollut sillain, että mulla on saattanut olla yksi lääkäri niin kuin vaikka useamman kuukauden, mutta sitten se jossain kohtaa vaihtuu ja en tiedä, mihin tämä liittyy, onko tämä tota, ihan normaalia lääkäreiden työvuorotusta ja kiertoa tai muuta, mutta en mä siihen sillä tavalla kiinnittänyt edes sen suurempaa huomiota, koska kaikki mua hoitaneet lääkärit on olleet tota, niin kun tosi ammattitaitoisia ja tota, hyvin tästä asiasta kommunikoivia ja mun ei ole tarvinnut sillain niin kuin kenenkään heidän kanssaan niin kuin ihmetellä mitään. Että se on ollut niin kuin hyvin selkeätä kommunikaatiota, kun mä toimittajana tiedän, että viestintä epäonnistuu aina paitsi sattumalta, niin nämä mua hoitaneet lääkärit, niin heidän viestintänsä on kyllä tuota niin kuin minulle, niin se ei ole epäonnistunut kertaakaan.
Joo, ja siis tämä ylipäätään kokonaisuutena tämä hoitoon pääsy, niin millaiseksi sä kuvailisit sitä, koska hoitoon pääsy on tapetilla ehkä nyt muutenkin ihan yleisestikin enemmän kuin varmaan koskaan pirhan myötä ja näin, niin ja sitten kun puhutaan näin tällaisesta lopullisesta asiasta myös, niin miten sä oot kokenut, että sä oot päässyt hoitoon?
Kyllä mä koin, että mä pääsin hoitoon heti, kun tota, tilanne huomattiin, havaittiin. Mulla ei jostain syystä, se on kans varmaan jotain galaktista lottoarvontaa tai muuta, mutta mun hoidot tota, niin kun diagnoosien jälkeen niin ne alkoi heti. Mun ei tarvinnut odottaa niitä. Ei ensimmäisellä kerralla, kun mut pantiin heti kiireelliseen leikkausjonoon ja suunnilleen heti saman tien leikattiinkin siinä noin 2-3 viikon sisällä. Ja tota, samaten tässä tota, toisella vakavammalla kerralla, niin sädehoito alkoi suunnilleen niin kuin parin päivän sisällä diagnoosista. Ja tota, tämä ensimmäinen lääkehoitokin, niin sekin alkoi siitä niin kuin heti saman tien. Ja sitten kun lääkärit huomasivat, että miehen kuntohan on selvästi noussut, niin nyt voitaisiin aloittaa myös tämä nivolumabi-lääkitys. Mä en koe ollenkaan, että mun olisi tarvinnut koskaan odottaa yhtään mitään. Mun ei tarvinnut odottaa edes silloin, kun oli nuo hoitoalan lakot. Senkin aikana niin toi sädehoito toimi mun kohdallani koko aika, siinä ei ollut mitään keskeytystä ja samaten myös nämä tietokonetomografiakuvat, niin ei mun niitäkään tarvinnut käytännössä odotella yhtään. Ehkä jossain kohdassa saattoi olla joku kahden päivän odotus, mikä ei tarkoita niin kuin mitään. Se on ihan se ja sama. Niin en tiedä, olenko onnekas vai mistä johtuu, mutta mä en joutunut odottaa hoitojen alkua. Heti kun diagnoosi oli selvä, niin aloitettiin hoidot heti.
Saanko mä kysyä rahasta?
Kysy.
Lääkkeistä puhutaan usein, minkä hintaisia ne on ja muuta, niin mitä?
Nämä on erittäin kalliita nämä mun lääkkeet, jotka pitää mut työkykyisenä veronmaksajana. Tämä Cabomet 1 pilleri, joka näyttää ihan nyt miltä tahansa pilleriltä. Se on niin klassinen pilleri kuin vaan voi olla, paitsi että se on vähän niin kuin semmoinen kolmion mallinen. Niin sen kappalehinta on noin 170 euroa per pilleri, että jos mä saan sitä 30 kappaleen purkin, joka riittää mulla kuukauden, niin kun mä käyn sen apteekista hakemassa, niin siinä kuitissa lukee muistaakseni nyt, onko se 5200 euroa. Ja sitten kun mennään siinä kuitissa siihen kohtaan, mitä asiakas maksaa, niin mun kohdalla se on euro 98 senttiä. Ja tämä on se, mitä hyvinvointivaltio tarkoittaa. Tämä hyvinvointivaltio tarkoittaa just tätä. Jos mä olisin sairastunut tähän tautiin niin Yhdysvalloissa, eikä mulla olisi työnantaja maksamaa sairausvakuutusta, enkä mä olisi superriikas, niin mä olisin kuollut tähän jo aikaa sitten.
Siinä on kontekstia.
Näihin lääkkeihin ei olisi ikänä ollut varaa. Ja tässä suomalaisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, joka edelleen toimii suunnilleen parhaiten koko maailmassa, niin kuin kaikesta sote-vääntämisestä ja kauhistelusta huolimatta, niin joka kerta kun mä katson sitä kuittia apteekissa, niin mä aina kiitän, että onneksi meillä on hyvinvointivaltio, kiitos hyvinvointivaltio. Et se on niin kuin, se on kaikkein arvokkain asia, mitä suomalainen yhteiskunta on saanut aikaan. Ja se on ainoa asia, mistä oikeasti kannattaa pitää kiinni, että sitä ei saa päästää niin kuin missään tilanteessa kaatumaan, rappeutumaan tai muuta. Se on kaikkein arvokkain asia, mitä Suomessa on, niin se on se hyvinvointivaltio.
Mä niin kovasti toivon, että mahdollisimman moni ihminen kuuntelee tämän meidän podcastimme ja tämän jakson ja tämän statementin, koska niin kuin, en mä tiedä, miten paremmin voisi kuvailla ja millaisen esimerkin kautta?
Mä en ole ilennyt sen nivolumabilääkkeen hintaa kysellä, kun sitä mä en itse käy hakemassa apteekista, vaan sitä varten, sen annostelua varten mä menen aina sit sairaalaan tällä hetkellä kerran kuussa lääkehoitoon, niin mutta mä epäilen, että sekin maksaa varmaan tuhansia per annos, tuhansia euroja per annos, mutta sitä en ole. Ton mä näen suoraan apteekin kuitista tämän Cabomet 1:n hinnan.
Mennään ehkä siihen, puhuit sivuoireista, mitä tulee. Niitä on saatu kuriin. Pystyt tekemään käytännössä ja elämään ihan niin kuin terveenäkin, mutta niin mitä ei voi tehdä?
En mä oikeastaan tiedä, mitä ei voi tehdä, kun mun kohdalla se, mitä ei voi tehdä, niin se määriteltiin jo silloin 14-vuotiaana, kun mä sairastuin tähän ykköstyypin diabetekseen, joka tässä rinnalla kulkee kanssa niin kuin hautaan asti. Ja sen myötä musta ei voinut tulla hävittäjälentäjää, mikä oli mun elämäni suurin haave. Ja sen takia mä en päässyt armeijaan, mikä harmittaa mua vieläkin. Kaverit aina nauraa mulle tästä, mutta mä olisin ihan mielelläni kyllä ottanut kaiken mahdollisen koulutuksen vastaan. Mutta niin kuin ihan suorilta käsin, edes mun hakematta tai pyytämättä mitään, niin vapautettiin palveluksesta täysin. Ja näin ihan vaan tämän diabeteksen takia. Ja kyllä mä sen ymmärrän tosi hyvin, koska olisi niin kuin vaikea kuvitella, että jos ei verensokeri pysy koko aika niin kuin riittävän korkealla, niin eihän siitä tulisi yhtään mitään niin kuin mistään tuota maanpuolustuksellisesta toiminnasta. Enkä mä saa myöskään ammatikseni ajaa mitään autoa. Mä en pääse taksikuskiksi, enkä rekkakuskiksi, enkä miksikään ammattikuskiksi. Mä saan vain itseäni ja siviilinä ajaa autoa ja siviilinä kuljettaa läheisiäni. Mutta niin mä en tiedä, onko tämä nyt sitten, kun tämä hävittäjälentäminen meni jo tässä diabeteksessä, niin mä en tiedä, että onko tämä syöpä mua estänyt tekemästä yhtään mitään. Varmaan lähinnä se, että mun pitää aina kerran kuussa käydä siinä lääkehoidossa, että jos mä saisin päähän, niin lähteä johonkin matkaan ulkomaille tai muuta, niin en mä nyt paljon 2-3 viikkoa pidempään voi olla kerrallaan pois, mutta eipä tässä nyt oikein ollut mitään tarvetta, saatika halujakaan mihinkään sen pidemmälle matkustaa.
Yllättikö sua tämä niinku lääkkeiden teho? Ja sitten se, että jotenkin se kuulostaa siltä, että sulla on pieni tavallinen pilleri. Sä otat sen ja se auttaa niin kun sun kroppaa taisteleen jotain semmoista vastaan, joka koittaa nujertaa sut tässä suun S-tyyppisesti. Tai siis mä en edes tiedä, että mitä odotuksia sulla välttämättä edes oli niin kuin siihen, että nämä niin kuin lääkkeet aloitetaan, mutta se, että onko se niin, kuvaile sitä.
Mä
niin
kuin kuvaisin sitä itse asiassa näin, että mulle se oli, niin kuin, se oli semmoinen hyvin iloinen yllätys, tämmöinen positiivinen yllätys se kesä 2022, kun mä olin ollut sen kevään niin huonossa kunnossa, kunnes sitten aloin niin kuin ohjelmallisesti kuntoa kohottaa niin kuin päivittäisillä vähintään 2 pitkällä kävelylenkillä, niin sitten kun pääsi tälle immunologiselle hoidolle, niin se olo jotenkin niin, kuin niin äkkiä parani sellaiseksi niin kuin lähes normaaliksi oloksi lukuun ottamatta näitä lääkityksen sivuoireita ja muita. Et se oli niin kuin semmoinen, että mitä ihmettä, että olin varma, että kuolen kesään mennessä, mutta tässähän mä ihan iloisesti tätä kesää vielä vietän. Ja mä olin jotenkin kauhean iloinen siitä, että mä olin niin kuin hämmästynyt ja sillain niin kuin positiivisesti, iloisesti yllättynyt, että mitä ihmettä, että mä olenkin vielä hengissä ja voinkin ihan hyvin. Ja silloin oli kyllä sitten semmoinen seuraus, että kun se kesä 22 alkoi pimentyä syksyksi ja alkoi tämä pitkä pimeä kausi, mitä suomalainen syksy ilmastonmuutoksen jälkeen aina on, niin se tuli se itse niin kuin järkytys koko tähän parantumattomaan syöpään sairastumisesta, niin se tuli vasta niin kuin monta kuukautta niin kuin jälkijunassa sen pimeyden keskellä ja mitä vanhemmaksi on tullut, mä oon siis 53-vuotias, niin sitä vähemmän mä oon muutenkaan enää siitä pimeästä vuodenajasta pitänyt, mutta ei mulla aikaisemmin ole ollut sen kanssa kuitenkaan mitään suurempaa ongelmaa, mutta nyt toi syksy 2022, niin kyllä se oli mulle varmasti henkisesti sitten rankin, elämäni rankin syksy, sanoisin näin. Ja se tuli ikään kuin jälkijunassa niin, se, että hei, että mä oon oikeasti sairas, koska
niin tavallaan, että on hyvä olla, lääkkeet on niin kuin tehnyt sun fiiliksestä hyvän ja aika nopeasti, ja sitten samaan aikaan niin kuin täytyy niin kuin sun hyväksyä ja ymmärtää ja käsitellä se asia, niin, että ne niin kuin pirulaiset on tuolla.
Joo, ja näin se meni, ja se, minkä takia se tuli niin kuin vasta niin kuin viiveellä ja myöhemmin, niin sehän nyt johtui sitten tästä mun tavasta niin kuin reagoida tähän diagnoosiin, että mä tein heti siitä niin kuin ikään kuin projektin itselleni, että jaha, että mun täytyy kohottaa kuntoa, että pääsen immunologiselle hoidolle, niin mä aloin heti niin kuin suorittaa jotain projektia, ja mä en ehtinyt sitten niin kuin ikään kuin ajatella itse tätä, tai en tullut ajatelleeksi tätä tilannetta tai problematisoineeksi sitä mitenkään, niin se tuli vasta sitten jälkijunassa sen pimeyden aikana. En nyt mihinkään masennukseen vaipunut, mutta normaali melankolisuuteni oli varmaan kyllä huomattavasti syvempää kuin aiempina syksyinä.
Ja tässähän on just se, että kun sä puhut siitä tosi analyyttisesti ja sä niin kun avoimesti ja peittelemättä mitään, onko sä puhunut jonkun, tai niin kun, että miten siitä syksystä, miten sä selvisit siitä, oliko niin kun terapiaa tai jotain vastaavaa?
Ei mulla siinä kohtaa ollut terapiaa. Että se, mun tavalla se meni sillain, että siis tämä kuulostaa ihan typerältä, mutta siinä kun mä silloin keväällä 2022, siinä kun mä olin vielä aika huonossa kunnossa, kun ei oikein jaksanut mitään tehdä, niin rötkötin sohvalla ja katsoin Netflixiä ja sitten ihan vahingossa tulin kattoneeksi sieltä yhden tosi huonon elokuvan, kun mä oon siis mä toimittajana olin yli 10 vuotta niin kuin Aamulehden elokuvatoimittaja ja elokuvakriitikko, ja mä oon niin kuin elokuvaa syönyt ja juonut ja hengittänyt niin kuin lähes koko tietoisen ikäni suunnilleen siihen asti, kun mun pojat syntyi, jonka jälkeen mä en enää voinutkaan istua kaikkea aikaa elokuvateatterissa, niin mä tulin kattoneeksi yhden tosi huono elokuva, jonka pääosassa oli Antonio Banderas, ja siinä oli semmoinen ihan älytön kohtaus, että Banderas on tämmöinen lakimies, jonka perhe on murhattu sen takia, kun tämä lakimies on selvittänyt jotain mafiaan liittyvää juttua. Sitten kun se itse koettaa kans niinku tulla menetyksensä kanssa toimeen, niin se osuu keskelle tällaista katutappelua ja häntä puukotetaan. Ja sitten häntä on puukotettu, niin hän kaatuu kirjakaupan näyteikkunan läpi keskelle kirjoja, ja sitten se ensimmäinen kirja, mikä sen käteen osuu, niin se ottaa sen ja painaa sen tähän haavaansa vasten, mikä on juuri tullut tuolta pihalla puukosta, ja sitten horjuu sieltä pois tämän kirjan kanssa, ja sitten kun se katsoo sitä kirjaa, niin se onkin Markus Aureliuksen Itselleni -teos, joka on niinku tällaisen stoalaisuuden niinku perusteos käytännössä, niinku alkuteos. Ei nyt ihan alkuteos, mutta ihan niitä tärkeimpiä stoalaisen ajattelun kirjoja. Niin se koko kohtaus oli jotenkin niin älytön ja se oli jotenkin niin absurdi, että mua alkoi siinä hyvin heikossa kunnossa niin kuin naurattaa kauheasti se, josta mä totesin, että ei, että mun on kanssa pakko
kirjastoon
lukea. Mun on kanssa pakko lukea heti itselleni teos. Mä todellakin heti niin kuin sitten tilasin sen jostain Amazonilta tai muualta ja aloin lukea, koska siinä elokuvassa sitten tietenkin Banderas lukee Markus Aureliuksen ajatukset ja treenaa itsestänsä mielettömän taistelijan ja soturin ja kostaa perheensä kuoleman, mikä stoalaisuudesta on ihan täysin älytö ja väärä tulkinta. Mutta tämä sai kuitenkin mut niinku lukemaan tämän kirjan ja se kyllä, se osui siihen hetkeen niinku ihan täydellisesti. Mä oon käytännössä sen jälkeen mennyt kaikessa suhtautumisessani tämän stoalaisen ajattelun mukaan ja pääasia siinä, toinen keskeinen stoalaisuuden ydinajatus on se, että amor fati, eli rakasta kohtaloasi, että riippumatta siitä, että millainen se sun elämässä on, niin se on kuitenkin sun elämässä eikä kenenkään muun. Ja sä pystyt siinä elämässä niin kuin oppimaan, kehittymään ja opettele arvostaan sitä, niin mä omaksuin tämän ajattelutavan sillä tavalla, että ok, että tämä parantumaton munuaissyöpä, niin se nyt on sitten, se on mun elämääni ja se on vaan mun elämääni ja se ei tarkoita sitä, että mun elämäni olisi mitenkään huonompi kuin kenenkään muunkaan tai vähemmän arvokkaampi. Mä pystyn elämään se, mitä mulla on tätä elinaikaa jäljellä, niin ihan täyden elämän silti ja hyvän elämän. Koska kaikki, mihin tämä stoalaisuus liittyy ja viittaa, niin on se, että kykyyn olla ja elää hetkessä. Ja se tarkoittaa just sitä, että ei murehdi sitä, mitä on tapahtunut, eikä huolehdi siitä, mitä ei ole vielä tapahtunut, vaan yrittää siinä hetkessä. Kellään mulla ei ole mitään muuta kuin just tämä hetki eikä mitään muuta, niin elää siinä, aistia se, nauttia se ja tuntee sen, juuri sen hetken arvo.
Näihin sanoihin on äärimmäisen hieno lopettaa tämä meidän toinen jakso ja antaa tiiseri, että sä sivusitkin kyseistä sanaa äsken, eli me puhutaan rakkaudesta. Kiitos Markus. Thank you.